Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е писателят, фотограф и журналист Георги Момчил Попов, автор на книгата Скритата София, която ще бъде представена пред читателите на 16 септември от 11 часа в сградата на Столична библиотека. Здравейте, господин Попов, за мен е удоволствие да разговаряме по тази тема, която вълнува живо и двама ни.
Ами, здравейте, млади ми господин Топалов, аз много се радвам, че най-сетне се запознахме лично, тъй като отдавна, интересувайки се за София и вие и аз, си контактувам и обменяме интересни неща.
Днешният повод обаче наистина е впечатляващ. Аз се радвам, че можем тук в рубриката на Бухемска София да разкажем за вашата книга, която наистина е дълго чакана не само от мен, от вас, но и от всички хора, които следят вашата работа през последните години.
Благодаря ви, благодаря. Ами, през 2007 година с едно рекламно издателство направихме един голям сборник за София, който беше с реклама и с пропагандна цел, в смисъл туристическо пропагандна цел. Да. И то беше на базата на моя идея. Направих 57 очерка, кратки очерка, за забележителностите на София. Защото реших, че трябва да е с много картинки, както се съвременните читатели вече на това се лъгат. А имаше и какво да се покаже, беше май по-хубава тогава София. И какво? Решихме да го направим и на английски. И три преводачки от Народното събрание с удоволствие работиха върху моите текстове, което не ме очуди, но ме зарадва много, защото...
Чест!
Да. Това от български на английски е много по-трудно, нали? Да. И да има кой да плати, чудо. Та, направихме премиерата... Много добре се прие книгата, но тя си тръгна по панаири, по такива туристически панаири, дори някои такива ведомства в София искаха от издателя, да, като ходят някъде
да, носят
да се представят. Да, да. Защото беше на луксозна хартия гланцва, той така обичаше луксозните работи с големи картинки и наистина хубава, доста смислена. Тогава подредих историята на града още от античността, но в по 15 реда. И така...
Не е достатъчно.
Викам, то ще ми трябва повечко да си попиша. И защото вече книгата си се въртеше, имаше си своя живот, създадах блога и София вчера и днес.
Да, това е блога, за който исках да поговорим, тъй като още преди да се запознаем с вас, аз четох този блог и съм негов почитател. Наистина съм научил много от по-интересните, да не кажа, някакси основните неща ги има и някъде другаде, но любопитните истории сякаш срещам основно във вашия блог. Вие значи сте го създали преди колко? Повече от 10 години?
Повече, да.
Повече от 10 години.
Еми, 2007 януари беше премиерата, сега сме коя?
2000, значи 16 години?
Еми, да. Напоследък не беше толкова активен, защото трябваше да пиша. Тие толкова съм и с такова удоволствие съм ги писал, че то като фана нещо и така, и си го разчепкам си го така, както си му трябва.
Значи книгата, която виждаме пред нас и по-късно ще бъде достъпна и за читателите, които се включат на премиерата, тази книга е резултат от блога, обаче допълнена, добавени са нови истории, нови факти.
Ами аз го казвам пътешествие, проучване и шуплука. Защото не е само за София.
Не е само за София.
София, около София също има места, които много пряко влияят на града, влияят на цивилизацията в града, още повече в предишни епохи. И имам и някои такива малки открития, с които се гордея. Примерно, сърдите са имали златни рудници. Това се знае, нали? Но в научните издания около река Палакария. Аз напоследък направих, мисля, че и тук го има, едни съпоставки с една императрица римска, която е минавала от тук, дори има и описани оставания. Покрай разкопките на Цариград, този над Самоков крепостта, дето направиха. Там, нали, намериха една монета от една... Ама...
За съжаление, аз не си спомням. Да не е Цари Малиград?
Цари Малиград! Да. Но то цари, брат, цари, всичко много царски неща. Така.
Да.
И открих защо се казва реката Палакария. Примерно, според мен, защото има други тълкования.
Да.
Примерно там работех с един очерк за Витоша на Павел Делирадев от 26-та година.
Да, и вие търсите най-интересните и най-редките източници, споделяме и тази страст, мога да, да ви кажа.
Най-любим ми е академик Константин Иречек. Тогава много-много млад тук в България, като министър на просвещението при Александър Ватенберг. Той човек не само с ерудиция, може да шашне и възрастен читател като мене, когато го открих пътуванията му по България 1888.
Малко хора са писали за България в тези години.
Но и с прекрасния му български, той е чех. И аз на това съм се чудил. Интелектът си е интелект, какво да го правиш след това академик и професор, но това не е толкова определящо, колкото че му идва отвътре. Да. Той пише и много сладко пише. Много, ако сте го чели, той е една хубава, голяма книга.
Аз съм чел само неговите български дневници и то само историите за София. Просто не мога да се откъсна пък аз от София. Още не съм стигнал до това да прехвърля нейните граници.
Трябва. Има тя е по-голяма. Те софиянци вече прехвърлиха нейните граници поради жилищната криза.
Да, така.
Перник вече се наричат... София го я наричат квартал на Перник, а не обратното. Те си пътуват всеки ден, примерно, от Перник. Има хора в Ихтиманско вече живеят, имат къщи, примерно, един от племенниците си взе къща в Ихтиманско.
Да.
Така че София се разширява, не може да не го отчетеме това.
Прав сте, прав сте. Ами след малко нашия разговор ще продължи и ще надникнем повече в съдържанието на книгата и историите, които сте включили в нея. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за книгата Скритата София, а при мен е нейният автор Георги Момчил Попов. Преди малко запознахме слушателите с пътя на написването на това издание, но бих искал да ни разкриете повече от нейното съдържание. А нека разкажем някои интересни истории от периода между Освобождението и Втората световна война и забелязвам, че сте обърнали внимание на много обекти от покрайнините на града. Какво любопитно сте открили за квартал Княжево, едно място, което се радва на богата история, позната най-вече за неговите граждани и съкварталци?
Ами, Княжево има славна история. Смисъл в най-нова България. В нова България, не в най-нова. В най-нова е по-туристическа историята му. Нова България, тъй като Батенберг е западен възпитаник и там близо до Алпите те са много добре запознати с богатството на минералните бани и на минералните извори. И разбира, че в Княжево има минерална баня. И дори тук съм снимал от каретата му в музея на София, неговия герб.
Да.
С каретата, тръм-тръм, един път в седмицата, може би събота или неделя, нашия тръгва на баня в Княжево. Княз Александър I Батенберг. И да се понакисне един час, да се, нали... Обаче, княжевци, като разбират, че те още не са били княжевци, а се наричало Бали Ефенди, това селце, се строят пред банята в тържествен шпалир. И като пристигне княза с каретата да влиза за баня, почват да викат ура и да фъргат калпаците пред банята, което звучи доста комично, но хората по този начин, заслужавайки уважението и на княза, през 1881 година вместо Бали Ефенди селището е наречено Княжево на княз Александър Батенберг.
Това е толкова изненадващо не само за мен, сигурен съм и за някои от слушатели, че Княжево е кръстено на княза, на титлата на княза. То не е Александрово, ами е Княжево.
Княжево.
На княза.
Те княжевци, те хора на княза. Седат с кълпаци. А и докато се къпе един час, седат отпред и чакат. Защото като излезе пак да викат ура и да фъркат кълпаците.
Аз съм чувал, че в Княжево се намира и може би най-стария софийски мост, който също носи името Александров мост. Той се намира надолу в посока Владая от лявата страна. Поне когато съм бил по-малък, съм минавал и съм чувал, че това е най-стария софийски мост. Не съм сигурен, разбира се, не съм от Княжево местен човек, но го допускам, честно казано, да бъде един от по-старите в София.
Може би, може би. Аз си мисля дали не е на този разклон, дето е към Павлово. Не към Павлово, ами към, какви бяха тия новите квартали на Любляна там? Да не е там, нали, има един мост.
Не знам, не знам, не съм сигурен. Там. И аз исках...
Да, не знам за това.
Значи,
което
може
не
да се
знам, го не знам.
Да, и аз така, и аз така, и може да се обърнем към слушателите, ако знаят нещо повече, нека се свържат с нас, за да ни съобщят. Но Княжево има наистина интересна история, обаче свързана и с туризма. Нямаше как да не ви питам за Черни връх, за Витоша. Имате ли истории за планината, която пази София и до ден днешен?
И как почти през седмица, айде да не се изхвърля, ама поне два пъти на седмицата с петицата, с баба ми, тарам-тарам, да чурлигата и на Княжево. И там докъде можем още, като малки деца. Но атмосферата на спирката на петицата, тя беше едно средище на туризма, на свободния дух в Стара София. В смисъл, през 60-те още се държеше духа на Стара София. Хората, защото и да беха най-богати, носеха анораци и такива раници, ще да кажа дървени, ама пълни глупости. Брезентови раници, носиха си, някои си носиха и тия тиролските униформи. Дори тук на една снимка на откриването на лифта в Драгалевски, този, който се вози, е с тиролска абсолютна униформа или баварска национална носия. То беше знаково това средище. Там въртеше петицата, а от 61-а година там тръгваше и лифта за копитото.
От Княжево?
От Княжево. Това беше първият кабинков лифт и стигаше до копитото. Там също някакви стотинки, по 4 души в кабинка. Не помня дали имаше стъкла, но има снимки. Бяха ние алуминиеви такива, нещо като космически кораби за детските очи беше напред. Или по-скоро кабини такива.
Да.
И отивахме на копитото. Там има широки поляни, знаете. Има прекрасна гледка. Берат цветя, хората, билки, носят си обяд, после се мощнат по време на жегата на връщане в гората на Княжево и беше просто...
Но всички ние дължим този туризъм на Алеко Константинов. А той мисля, че е този, който пръв организирано изкачва Черни връх с една група от 300 желаещи, 300 смелчаци, както той казва, невероятно, но факт, 300 души на Черни връх. Обаче във вашата книга се казва, че това не е първото му изкачване на Черни връх.
Е, това е пак едно, то не е само мое откритие, ами на времето работех в туристическия вестник Ехо и едно хубаво Софийско туристическо дружество, там имаше стърчоци, които много се занимаваха с история и пазиха тия неща. Мисля, че един Байживко. Намери един възпоменателен лист за 10 години от убийството на Алеко Константинов, издаден от това туристическо дружество. И по този повод бяха накарали негов спътник да разкаже, Никола Тантилов, да разкаже за техните разходки на клуб Весела България. Те са обичали да ходят на Урвич, долу на Урвич под Трудовака, нали, има едни сцени и такива, там се събират и сега туристи покрай Искъра. Там са обичали да ходят, но първото изкачване съвсем планомерно взимат руска карта, Триверстовка се казва.
Руска какво?
Карта.
А, карта.
Карта такава, географска, да. Военна, по-скоро военна карта, Триверстовка.
Да, всъщност, да.
От тогава руски офицери и по тази триверстовка, може би това е мярката триверсти, затова се казва и триверстовка, поемат на едно пътешествие умопомрачително до Черни връх, което пешеходно, което трябва, мисля, че 5 дни.
Мале.
През лятото на 889 година. Значи 6 години преди първото изкачване на Черни връх. И не го карат от Княжево и Владая, както е това през 895-та, Затова и в Княжево, трябваше да добавим, че в Княжево е туристическото дружество, първото туристическо дружество е в Княжево и е наречено на Леко.
Даже мисля, че има и паметна плоча.
Има и паметна плоча, там до спирката на трамвая. А въртът отзад, тръгват, тогава Леко е живеел на Дондуков, под операта, в една къща, там сложихме също под наем. Тръгват оттам пеша през сега тук какво беше? Борисовата градина, тогава още май не е бил пепиньер, ли, да. Нагоре Кокаляне, но преди Кокаляне на Кокалянския манастир се качват. И първата нощ, защото нямало места там в самата обител, да ги сложили в кошарата да спят на манастира. Той и Никола Тантилов. Никола Тантилов счетоводител. Но той пък, ето е още един интелигентен човек, който е напълно забравен. Толкова интересно описание е направил. Аз съм го публикувал тук едно към едно. Че ти е кев да просто
да го четеш.
Да го четеш, да му се радваш, то се го представяш.
Да.
И като хукват през цяла плана, в железница и оттатък от острия ръб на към Черния връх, там има едни казаните или какво, там само овча, едни кучета ще ли да ги изведат. Памечка ще да ги
гони. Колко е било диво тогава.
Ами да, е така, той там, е така, ние го направихме този маршрут през 85-та. За да го проучим или видим дали е така.
Почти 100 години след смелостта, която Алеко и неговите приятели проявяват.
Да, значи, ние 90, за 90 годишнината май го направихме от... Да. И вече на Черни връх те не са знаели къде са толкова. И оттам по реката надолу през Конярника, Златни мостове, Владая и стигат долу във Владая, където професор Иван Шишманов е имал вила.
Да. Да.
И там го свестяват цял един ден. Той вече е почти, това е на четвърти или петия ден.
Да. Ами, историите на Георги Момчил Попов ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Георги Момчил Попов говорим за неговата нова книга Скритата София, която ще направи своята премиера ден преди столичния празник, а именно на 16 септември от 11 часа в Столична библиотека, Американския център. Щеше ми се да ви питам нещо много конкретно, защото просто заглавието е впечатляващо. Направили сте връзка между халите и Густав Айфел и Айфеловата кула. Каква е тази връзка? Разкажете ни с няколко думи и ще продължим с нашите по-любопитни истории от живота в София.
И то наистина не е дълъг текст, но е много любопитно. Като влезете в халите и погледнете назад, а пък само и на снимки, като погледнете Айфеловата кула, нали ви правят впечатление.
Да.
А и в Германия обаните и те са с такива конструкции, много интересни, железни, Т-образни винкели. И на публична лекция на професор Келбечева за един македонски българин, който е живял в София, богат човек, разбрах, че металната конструкция на целите хали е платена от този човек, мисля, че се казва Спас Темелков, и е поръчена
в фабриката
на инженер Айфел.
Да, това наистина е любопитна история. Халите стават все по-интересни за мен за всеки следващ ден.
И се оказва, че Айфеловата кула и халите са братовчеди. В металните си конструкции, да, защото покрива все още си е същия.
Искам също така, с вас си говорихме, че е любопитна темата за ученическия живот в София през 1918 година. Много държа да разкажете нещо по тази тема, тъй като вие самия казахте, че една от любимите ви истории. Какво ще ни представите за този период?
Любимата ми история е тая, защото една от тех, защото се оказа, че в нашия стария ми дом, нали, в старото ми семейство, се оказа, че много се цени по знанието. Баба ми се оженила много млада, за дядо ми по любов, и чак след това е завършила търговска гимназия, вече като млада омъжена жена, което 30-те години е било доста нетипично. Нали. И с учудване намерих, когато почина там в нейните неща, една нейна диплома от Търговската гимназия, но и другите дипломи и ученишка книжка дори. Ученишка книжка от Втора девическа гимназия, която е тук малко по-надолу, срещу седмочисленици. И там колко е отлично, и свидетелството, и тук съм го публикувал тогава, много така, самите свидетелства са много помпозни, нали, много са фарда, кой са рисувани. Но това, което ме впечатли най-силно, беше, че половината ученишка книжка е с правила за поведението на учениците. И се зачетах и ми хвъркна шапката. Просто толкова са интересни тия неща, толкова са строги, че си направих това. Този въпрос си отговорих. Защо сте наричали просаците на Балканите по време на първите войни, на Европейската война, така са наречени. Ми той е бил въведен ред, абсолютен ред. Има си това. Учениците могат това, дотолко че да излизат. Дори има наставление кога да си мият ушите и кога да си сменят бельото.
А намерили ли сте място да разкажете още семейни истории? Доколкото знам, по време на Втората световна война също имате следа от вашите предци по време на бомбардировките над София.
Да. Той е 4 малки снимки, все толкова големи.
Да.
Скрите в една от кутийките там фотографии и малко по малко се зарових, това е дядо ми в противовъздушната защита на София. Много хора се евакуират тогава, знаете, евакуацията, околните села, и продоволствието е по-лесно, не по-безопасно, но дядо ми решава да остане тук доброволец, но със съпруга и две деца. Съпругата да му принася, да му готви децата, да го слушат.
Да.
И майка ми е карала бомбандировките под самите тях. Значи, чак на последната евакуация след 10 януари, баба ми вече се вибесява, взима куфари и децата и заминават за извор. Та, дядо ми тогава прави нощни дежурства в едно трето звено на противовъздушната защита и аз се зарових да видя звена, това онова. Много трудно в списание Сердика.
Да.
Много трудно, но открих, че е имало близо 4000, около 4700 доброволци за помагане на хората по време на бомбардировките, да. В 20 групи разпределени, доброволчески групи. И са държали дежурства, който трябва да вие сирена, нали, да пускат сирените и да помагат по време на самите бомбардировки, защото тази на 10-ти е била много страшна.
10 януари?
На 10 януари 44-та тя е била просто...
Да.
Хората в първите бомбардировки, когато е ударена и нашата фамилна къща на Дунав, защото е близо до Сточна гара. И там почват да... Нали, то, защото е това на гара, там трябва да се разруши първо, за да стратегически работа. Но цъфва една бомба, цъфва и нашата къща отгоре това. Та разселва малко фамилията по различни места, защото отгоре е празно. И въпреки това, той остава тук до края на войната и тези снимки, като ги открих, съм посветил на тях 1-2 години ровене, за да открия точно какво е.
Нека поканим нашите слушатели на премиерата на вашата книга, в която ще намерят тези и много други интересни истории. Кога и къде ще се проведе тя, ако може отново да ни припомните?
Ами, събота, 16 септември, защото книгата, премиерата е посветена на Деня на София, който е на 17-ти, в Столична библиотека, защото сме столичани, но в Американския център, където той е от лявата страна на главния вход от 11 часа сутринта, за да може след това хората след обед да си изкарат една хубава следобедна дрямка. След емоциите.
Благодаря ви за отделеното време. От името на Бухемска София ви пожелавам успех. Уважаеми слушатели, така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас!